Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje vitalno ugroženo. Aktivisti traže da se iz pritvora puste uhapšeni sa novosadskog protesta zbog pogibije 14 ljudi. Iz Tel Aviva poleteo avion za evakuaciju izraelskih navijača iz Amsterdama. Cena prehrambenih proizvoda u svetu najviša u poslednjih godinu i po. 5 godina od požara ponovo se oglasila zvona Notre Dame. U nastavku o iskopavanju uglja u Bistrici u Bosni i Hercegovini i posle ukidanja dozvole za rudnik.
Radovi uopšte nisu prekidani, za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca, izgleda do 2 sata noći.
Kom god se obratiš, niko ništa, samo ničije ni nadležnost.
Dok je Sinjajevina u Crnoj Gori ponovo na meti izgradnje, od čega je opet brane građani.
I sve se to dešava potpuno suprotno prostornom planu, dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Crnojevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, beskrajno ljudi i važni stočarski resurs.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanje troje teško povređenih u padu nastrešnice 1. novembra u Novom Sadu i dalje je nepromenjeno, i dalje su vitalno ugroženi, saopštila je Vesna Turkulov, vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Vojvodine. Relji Stanojeviću, koji je od napada branio devojku na protestu u Novom Sadu zbog pogibije 14 ljudi pre 7 dana na Novosadskoj železničkoj stanici, određen je pritvor do 30 dana, saopštili su njegovi branioci. Pokret promene u fokusu zatražio je da se hitno iz kućnog pritvora pusti odbornik u Skupštini Novog Sada Miša Bačulov, uhapšen na protestu zbog pogibije u Novom Sadu. Opoziciona stranka Zeleno-Levi front zatražila je zatvaranje zgrade glavne železničke stanice Prokop u Beogradu, jer po navodima poslanika te partije nema upotrebnu dozvolu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prvi avion namenjen da vrati izraelske navijače iz Amsterdama poletao je u petak iz Tel Aviva, javio je France Press. Šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio je da odlazi u Holandiju posle sukoba oko fudbalske utakmice Ajaxa i Makabija iz Tel Aviva u Ligi Evrope. Holandska policija saopštila je da su zbog sukoba navijača 2 tima 62 osobe uhapšene i da je 5 prebačeno u bolnicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se radi o antisemitskim napadima. Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini uživa podršku obe stranke u SAD i dosledna je više od 30 godina. Navodi američka ambasada u BiH na upit Radija Slobodna Evropa da li će politika te države u odnosu na BiH entitet Republiku Srpsku biti promenjena po dolasku nove administracije u SAD. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je očekivanje da će povratkom Donalda Trumpa biti oslobođen sankcija SAD za secesionističku retoriku i podrivanje suvereniteta BiH. Prenosi Melisa Teletović.
Iz ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa još jednom su potvrdili kako podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije.
Sjedinjene Države će i dalje biti uz sve građane Bosne i Hercegovine dok rade na jačanju demokracije svoje zemlje, razvoju privrede i osiguranju mjesta koje njihova zemlja zaslužuje u euroatlantskoj zajednici zemalja.
Republikanac Donald Trump izabran je za američkog predsjednika te osvojio drugi predsjednički mandat, nakon što je na toj poziciji bio od 2017. do 2021. godine. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik Trumpovu pobjedu proslavio je uz koktel, muziku te fotografiju novog američkog predsjednika na palati Republike Srpske u Banja Luci. Na sagovornici Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da su Dodikova očekivanja u ukidanju sankcije iluzorna, jednako kao i ona da će Trump podržati Dodikove secesionističke težnje. Slušamo izjavu Davora Đinera, političkog analitičara iz Zagreba.
Gospodin Dodik bi znao da sankcije koje su bile uvođene 90. godina protiv ljudi koji su sudjelovali u skrivanju ratnih zločinaca, na primjer, i optuženih za ratne zločine, preciznije, i dan danas ostaju važeće.
Adis Maksić, profesor međunarodnih odnosa na Burč univerzitetu u Sarajevu, smatra da će biti zanimljivo vidjeti i sastav nove Trumpove administracije, jer će o tome ovisiti odnosi prema politici sankcija.
Da li će se za državnog sekretara postaviti Richard Bennell, koji ima jako blizak srpskim krugovima i posebno režim Aleksandra Vučića radio na razvijanju veza sa njim, onda možemo očekivati promjenu u tom pravcu sa potencijalnim ukidanjem i tih sankcija, ali to opet govorimo kao potencijalnim, to nužno ne mora da znači da će uopšte biti tako.
Dodik je proteklih godina često javno kritikovao američku ambasadu u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da radi protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. Istovremeno nije odustao od bliskih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a nastavio je njegovati bliske veze i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Vlado Simović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, stava je pak da je odnos Dodika i Trumpa prirodan, jer Trump provodi suverenističke politike. Navodi i da Trump u Bosni i Hercegovini, ali Zapadni Balkan, neće biti u fokusu.
Donaldu Trumpu nije u fokusu ne Bosna i Hercegovina, već Evropa. To mu samo da znamo. Mislim, on nema, Bosna i Hercegovina ne samo Donaldu Trumpu, već i demokratama. Ono nije u fokusu. Prosto mi nismo dio njihovih nekakvih bitnih spoljno-političkih sadržaja. Fokus uopšte neće stavljati na Evropu, već na sukob SAD-a i Kine.
Dodika su Sjedinjene Države prvi put sankcionisali u julu 2017. godine, odnosno 6 mjeseci nakon Trumpove inauguracije i preuzimanja prvog predsjedničkog mandata. Obrazloženje je bilo opstrukcija provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 95. okončan rat u Bosni i Hercegovini. 5 godina poslije, Dodik je zbog blokiranja mirovnog sporazuma i korupcije ponovno sankcionisan. Sankcije su objavljene u januaru 2022. godine u vrijeme administracije američkog predsjednika Bidena. Osim Dodika i njegove porodice, među sankcioniranima u Republici Srpskoj je praktično kompletan politički vrh tog entiteta, odnosno premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsjednik Entitetske skupštine Nenad Sevandić, nekolicina ministara vlade Republike Srpske te članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović. S ciljem da izbjegnu američke sankcije nakon gašenja bankovnih računa sankcionisanima, Narodna skupština Republike Srpske 18. aprila izglasala je izmjene Zakona o radu Republike Srpske, čime je omogućena isplata plate u koverti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Cody McLean Brown, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, rekao je za naš program da vjeruje da je tajna uspjeha Donalda Trumpa kod birača njegova jasnoća kojom kritikuje status quo i njihova želja da čuju nešto što ih povezuje. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump je pobedio na predsjedničkim izborima. U međuvremenu političari, uključujući balkanske, čestitali su mu i ponudili saradnju. On je pobedio uvjerljivije nego što je prognoziran u oči izbora. Kako je u tome uspeo?
To sugeriše da Amerikanci više vole Donalda Trumpa. To je prilično šokantno, s obzirom na sav teret koji je nosio, sve stvari koje je uradio. Ovaj put bi trebalo da bude gori kandidat nego što je bio 2020. i 2016. Ali pretpostavljam da ima mnogo američkih glasača ili većina američkih glasača koji mogu da to zanemare, jer postoji nešto u vezi Trumpa ili njegove poruke što im je draže.
Da li se radi o njegovoj poruci, sposobnosti da ubedi ljude ili nečem dubljem s obzirom na nezadovoljstvo ljudi ekonomskom situacijom, iako je američka ekonomija u dobrom stanju, ali sa visokom inflacijom, ili je ulogu igralo nezadovoljstvo američkih muslimana pristupom Bidenove administracije palestinskom pitanju, iako će Trump biti oštriji u podršci Izraelu. To je i pitanje migracije i druga koja su uglavnom išla Trumpu u prilog.
Veoma je teško odgovoriti jer, kao što ste rekli, izbor Trumpa u nekim od ovih pitanja neće ništa pomoći. Naprimjer, njegovi planovi za inflaciju, da uvede carine, će povećati cijene uvezene robe. Njegov plan za zaustavljanje rata u Gazi, kako je rekao, jeste pustiti Netanjahua, citiram, necitirano, da završi posao. Dakle, veoma je teško razumjeti zašto su ga Amerikanci izabrali. Ali Ulogu bi mogla da igra i činjenica da kada je Trump bio na vlasti, cijene su bile niže. Također, u vrijeme pandemije koronavirusa, nezaposleni su dobili ogroman stimulans, $600 sedmično, što je bilo kao da su u evropskoj državi blagostanja. I tako, mislim da mnogi ljudi, posebno oni koji ne obraćaju pažnju na veće ili šire teme, imaju ovaj retroaktivni ili retrospektivni pogled. Oni kažu, dobro, kad je Trump bio na funkciji, ja sam bio u boljoj financijskoj situaciji. Stoga, ako se on vrati, trebalo bi da ponovo bolje financijski stojim. To je jedna stvar. Druga bi mogla biti mizoginija. Znate, Trump je sada pobjedio dva puta kada su mu protiv kandidatkinje bile žene, ali nije pobjedio ni jednog muškog kandidata. Dakle, ne bih isključio činjenicu da veliki dio Sjedinjenih Država jednostavno ne želi ženu na mjestu predsjednika. Čudno je što je Trump nadmašio na ovim izborima Bidena na mnogim mjestima i među mnogim grupama. To ne biste očekivali među Latinoamerikancima i Afroamerikancima. Imao je bolji učinak nego 2020. i mnogo bolji nego 2016. godine.
Better than he did in 2020 and much better than he did in 2016.
The United States are pretty polarized.
SAD su prilično polarizovane. Da li će se ta polarizacija produbiti ili je moguć bilo kakav konsenzus barem da se situacija smiri?
I don't think so if he wants to implement this radical of an agenda.
Ne mislim. Ako Trump želi da sprovede ovu radikalnu agendu. Deportovanje 13 do 21 miliona ljudi bez dokumenata koji žive u Sjedinjenim Državama i 20 godina. U braku su s Amerikancima. Oni su roditelji Amerikanaca. To bi u velikoj mjeri poremetilo i društveni i ekonomski život Amerike. Mislim, tu su ljudi koji također rade poslove koje niko drugi ne želi. Hoće li se Kalifornija povinovati naređenju i pustiti da se sve ove porodice rasture? Ne znam. Ako pokušaju da uvedu federalnu zabranu abortusa, da li će Kalifornija dozvoliti da njeni ljekari budu uhapšeni zbog abortusa? Ne znam. Ali ako Trumpova administracija bude nastojala da sprovede ove mjere, onda će to dovesti do konfrontacije između jedne države i savezne vlade. To meni ne izgleda dobro.
Trump je rekao da će, kada je reč pre svega o ratu u Ukrajini, izdejstvovati da se rat završi za 24 sata, podrazumevajući da će nekako ubediti ili naterati Ukrajinu da sklopi dogovor sa Rusijom o primirju ili prekidu vatre ili šta već. Na Evropi će biti da se pozabavi ovim pitanjem.
Mislim da će njegova pozicija biti povoljnija za Rusiju. Možda će pokušati da izvrši pritisak na Ukrajinu da se odrekne Donjecka i Luganske oblasti i Krima, a zatim pristane da ne ulazi u NATO ili nešto slično. Ne vidim razlog da to ne uradi, s obzirom na to što je sve do sada govorio. Ne znam da li će se to dogoditi za 24 sata, ali opet, ovo je neka vrsta problema sa Trumpom. Veoma je čudljiv. Onim što osjeća i podložen je laskanju. Dakle, možda ga Zelenski nazove i kaže zaista lijepe stvari o njemu i to mu promijeni mišljenje. Ne znam. Zavisi od toga da li je vojno-industrijski kompleks dovoljno jak da postakne Trumpa da zadrži ovaj kurs u trenutku kada on to više ne bude želio.
Kolaps vladajuće koalicije u Njemačkoj i povratak novo izabranog predsjednika SAD Donalda Trumpa u Belu kuću stvaraju nove rizike za najveću ekonomiju Evropske unije, koja je već u zabrinjavajućem padu, prenosi Jelena Janković.
Nemačka ekonomija opada u posljednje dvije godine usled konkurencije iz Kine i rata u Ukrajini, a sve je počelo sa pandemijom koronavirusa. Istovremeno, usred problema kod kući globalnih izazova, tročlana koalicija kancelara Olafa Scholza nije uspjela da postigne dogovor o ključnim pitanjima, piše američka agencija Associated Press. Situacija je ove sedmice eskalirala objavom Scholza da smenjuje ministra financija Christiana Lindnera, što je potez koji faktički označava kraj vladajuće koalicije, koja bez Lindnerove liberalne stranke slobodnih demokrata FDP nema većinu u parlamentu. Raspad je usledio posle unutrašnjih sporova oko načina za podsticanje rasta ekonomije. Scholz planira da traži glasanje o poverenju vladi u parlamentu 15. januara, što bi u slučaju njegovog poraza moglo da dovede do vanrednih izbora do kraja marta. Redovni izbori u Njemačkoj trebalo bi da budu održani u septembru sljedeće godine. Kancelar je poručio da će pozvati Friedricha Merca, lidera opozicione Hrišćansko-demokratske unije CDU, da bi razgovarali o idejama za jačanje njemačke ekonomije i odbrane. Umeđu vremenu su ga biznismeni pozvali da deluje brže i stvori stabilnu vladu koja bi se uhvatila u koštac sa krizom. Do kolapsa vladajuće koalicije u kojoj su Šolcove socijaldemokrate, Lindnerovi liberali i zeleni došle u trenutku kada je postalo jasno da je Donald Trump dobio drugi predsjednički mandat u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će, kako procenjuju neki analitičari, imati implikacije po evropsku bezbednost i ekonomiju. Antonio Villafra iz istraživačkog centra ISPI rekao je da politička nestabilnost u Nemačkoj nije dobra vest za Evropu. Jak Francusko-Nemački savez bio je važna protiv teža tokom prvog Trumpovog mandata, rekao je Villafra. Trump je zapretio neispunjavanjem obaveza prema NATO savezu, smanjenjem podrške Ukrajini za odbranu od ruske invazije i uvođenjem carina na robu iz Evropske unije. Carine bi zadale jak udarac nemačkom izvozu i doprinele još jednom nazadovanju privrede koju dugo pokreću jeftina energija iz Rusije i velika izvozna tržišta. Nemačka industrija još se nije oporavila od pandemije koronavirusa. Kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. Nemačka i druge zapadne zemlje obustavile su kupovinu ruskog gasa i nafte. Konkurencija iz Kine, prvenstveno industrija električnih vozila, umeđu vremenu je primorala evropske proizvođače automobila da smanje proizvodnju i otpuštaju radnike. Politička dešavanja u poslednja 24 sata dodatno su zamračila već sumorne izglede za nemačku ekonomiju, rekao je Karsten Bžeski, direktor u bankarskoj kompaniji ING.
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO objavila je da je cena prehrambenih proizvoda u oktobru dostigla najviši nivo u poslednjih 18 meseci. FAO je saopštio da su biljna ulja poskupela najviše, 7,3%, dostigavši dvogodišnji maksimum. Navodi se da je rast cena palminog, sojinog, suncokretovog i ulja uljane repice izazvan zabrinutošću oko proizvodnje. Zvona Notre Dame u Parizu oglasila su se 8. novembra, više od 5 godina od požara koji je teško oštetio katedralu, prenosi France Press. Posle završetka restauracije Notre Dame će biti otvoren 7. decembra.
Vlada Srbije ćuti na jedan od zahteva protesta u Novom Sadu o objavljivanju ugovora sa kineskim kompanijama koje su rekonstruisale zgradu železničke stanice u tom gradu. Dok zvaničnici tvrde da betonska nadstrešnica koja se obrušila 1. novembra i ubila 14 ljudi nije rekonstruisana i najavljuju da će istraga utvrditi odgovornost, dokumenti i ugovori u kojima su sadržani svi detalji projekta i dalje nisu poznati.
Imamo jednu situaciju gde ostaje da se veruje na reč predstavnicima raznih državnih organa, šta je sve rađeno i koliko je to plaćeno, a ne postoji mogućnost da se jednostavnim uvidom u predmet nabavke utvrdi šta je tačno sve bio posao firme koja je radila rekonstrukciju.
Kaže Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost. Rekonstrukcija železničke stanice bila je deo kapitalnog državnog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte. Ceo posao poveren je kineskom konzorcijumu koji čine firme China Railway International i China Communication Construction Company. Reč je o jednom u nizu infrastrukturnih projekata u kojima se ugovori sklapaju na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine. Oni ne podležu domaćem zakonu o javnim nabavkama koji propisuje obavezu raspisivanja tendera. Posao sa kineskim partnerima sklapa se direktnom pogodbom. Radi se o komercijalnim ugovorima koji mogu da sadrže odredbu o tajnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za tajnost ugovora optužio bivšu vlast, navodeći da je ona sa Kinom potpisala međudržavni sporazum o saradnji u oblasti infrastrukture. Iako je inicijalni sporazum potpisan 2009. u vreme demokrata, dokument je više puta menjan i dopunjavan kada je vlast preuzela aktuelna vladajuća koalicija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Šta piše u sporazumu i ko je šta potpisivao, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iako je u oktobru sud poništio ekološku dozvolu firmi Drvo Eksport za kopanje uglja u Bistrici kod Prijedora, rudnik i dalje radi. Kako javlja Gojko Veselinović, rudari se od aprila 2023. a dozvole su dobijene krajem prošle godine.
U Bistrici kod Prijedora iskopavanje uglja traje uprkos odluci Okružnog suda u Banja Luci koji je poništio ekološku dozvolu. Mještani Bistrice i ekolozi koji su tužbu podnijeli od inspekcije su zatražili hitno zaustavljanje radova. Nedeljko Zrnić.
Radovi uopšte nisu prekidani. Radovi rade istim intenzitetom stalno. Za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca. Izgleda, oni rade do kasno, do 2 sata noći.
Sud je utvrdio da su radovi počeli prije izdavanja ekološke dozvole i da nisu utvrđene mjere zaštite okoline. Ekološka dozvola podrazumijeva mjere za sprečavanje ili smanjenje zagađenja zraka, vode i zemljišta i zbrinjavanje otpada. Jedan je od preduslova za početak ovakvih radova, a bez važeće ekološke dozvole se ne može kopati. To znači da koncesionar, Drvoeksport iz Tesleća, osim što je iskopavao ugalj prije dobijanja ekološke dozvole, nije utvrdio stanje terena, nije izmjerio nivo buke, kvalitet vazduha, niti napravio plan sanacije terena nakon iskopavanja, što je potrebno za dobijanje ekološke dozvole. Iako su istražni radovi na rudniku krenuli u aprilu prošle godine, iz resornog entitetskog ministarstva su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su mjerenja stanja terena vršena tek u oktobru prošle godine. Kako i zašto su izdali dozvolu nakon početka radova i uz propuste koje je utvrdio sud, iz ministarstva nisu pojasnili. O presudi kažu da poštuju odluke nadležnih sudova te da će u zakonskih 30 dana donijeti odluku o sljedećim koracima. Iz Republičkog inspektorata kažu da još nisu izvršili kontrolu radova, ali da će to učiniti također u narednih 30 dana, koliko zakon predviđa. Mještani i ekolozi vide presudu kao Pirovu pobjedu jer iskopavanje uglja na domak njihovih kuća ne prestaje. Vaskrsija Zrnić.
Sudu još uvijek vjerujemo, ali ovim svim drugim institucijama više nemamo povjerenja i ne vrijedi. Kom god se obratiš, niko ništa, samo ničija ni nadležnost.
Redžib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Postupci se na neki način u suštini legalizuju jer to jednostavno ne možete drugačije da definišete. Ako imate preuranjene radnje koje se potom odlukama na različitim nivoima stavljaju, odnosno guraju u zakonske okvire, onda ne pričamo o vladavini prava, a pogotovo ne o ekološkoj vladavini prava.
Koncesija za iskopavanje uglja zatražena je u junu prošle godine. Koncesionar Drvoeksport dobio ju je u septembru na rok od 5 godina. Ekološka dozvola izdata je u januaru, upotrebna u februaru ove godine. S obzirom da su radovi krenuli u aprilu prošle godine bez potrebnih dozvola, mještani su protestovali nekoliko puta. Podsjećaju i na nekoliko sudskih sporova protiv investitora zbog nelegalne uzurpacije privatnih parcela, lokalnih i entitetskih vlasti zbog kršenja propisa i ugrožavanja životne sredine i presudu suda u Prijedoru koji je u martu zabranio rudarenje blizu njihovih parcela. Predstavnici Drvoeksporta nisu se javljali na pozive Radija Slobodna Evropa. Koliko je uglja do sada izvezeno iz Bistrice, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Deo građana Crne Gore ponovo je u protestu na Sinjajevini kod Kolašina, ovog puta zbog namere države da na toj planini gradi vetropark. Lokalno stanovništvo pre nekoliko godina je uz pomoć ekoloških aktivista Srpske pravoslavne crkve i tadašnjih partija opozicije sprečilo ondašnju vlast Demokratske partije socijalista da je koristi za vojni poligon, javlja Jasna Vukićević.
Vjetroelektrani nije mjesto na Sinjajevini, najvećem pašnjaku na Balkanu, kaže Petar Glomazić iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Oni se protive izgradnji vjetroelektrane za koju su prethodna i aktualna vlada dale u 30-godišnji zakup oko 400 hektara državne zemlje.
I sve se to dešava potpuno suprotno važećem prostornom planu, a čak i suprotno nacrtu novog plana. U nacrtu novog plana ne piše da će to biti vjetroelektrane, nego vojni poligon. I ono što je svega po meni najvažnije je da se sve to dešava zapravo iza leđa građana, s obzirom da je to sve napravljeno u samom finišu i tehničkom mandatu te 43. vlade, možemo sumnjati zaista na jednu nezakonitu, možda i koruptivnu akciju kojom se na brzinu jedan ogromni prostor dao u neku sasvim drugu namjeru.
Kada su investitori krajem prošlog mjeseca počeli mjerenje vjetra na terenu, zaustavio ih je protest mještana. Među razlozima Glomazić navodi i naučne studije o biodiverzitetu Sinjajevine, divljim pticama i staništima koji moraju biti zaštićeni.
Izgradnje vjetroelektrane dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Crnjevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, taj beskrajno ljudi i važni stočarski resurs. I sve ono što neće smetati osnovnim tradicionalnim stočarskim praksama mi podržavamo i vidimo kao dio tog budućeg parka prirode i načina kako se sa njim gazduje.
Vjetroelektrana neće ugroziti Sinjevinu, kažu u kompaniji Permonte koja radi na izradi tehničke dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole. Očekuju da to potvrde i stručnjaci koji rade na ekološkoj studiji projekta.
Izgradnja bilo kog projekta na neki način ima uticaj na životnu sredinu, ali su sve studije u svijetu pokazale da vjetroelektrane imaju najmanji uticaj. Prilikom slijetanja na aerodromu u Beču možete primijetiti da su vjetroelektrane izgrađene u neposrednoj blizini naselja, a kod nas na Krnovu mještani se nesmetano bave i poljoprivredom i stočarstvom. Kada govorimo o turizmu, izgradnja pristupnih puteva omogućit će turistima i mještanima da lakše dođu do Katuna i bolje valorizuju ekoturizam. U svakom slučaju prostor Sinjajevine neće biti ugrožen, kažu u firmi Permonte.
Podsjetimo, iz organizacije Sačuvajmo Sinjajevinu su uz podršku mještana tadašnje opozicije i Srpske pravoslavne crkve spriječili da se tu uspostavi vojni poligon planiran 2019. u vrijeme vlasti DPS-a. To što odluka o poligonu nije ukinuta, iako su posljednje 4 godine na vlasti partije koje su to obećavale, za bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića je dokaz da su protesti bili politički instruisani.
Što se i do dan danas potvrdilo, obzirom da ta odluka nikad nije ukinuta.
Govoreći o najnovijim dešavanjima na Sinjevini, Bošković kaže da sigurno postoje različiti privatni interesi u biznisu sa vjetroelektranama u Crnoj Gori.
Pa onda pretpostavljam da je u ovom slučaju određeni pojedinačni interesi žele stopirati razvoj države zato što je neko dobio razvoj vjetroelektrana na Sinjevini. Tako da teško je to danas razlučiti, pošto od institucija možemo dobiti vrlo šture podatke o bilo čemu ili nikakve podatke, tako da ne možemo tumačiti šta se krije u datom sukobu različitih interesa kada je u pitanju razvoja Sinjevine kao moguće generatora razvoja sjevera Crne Gore.
Iz kompanije Permonte kažu da je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u toku i da ubrzo očekuju javnu raspravu. Dobijanje građevinske dozvole očekuju krajem sljedeće godine. U izgradnju vjetroparka investitor planira uložiti blizu 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.